Тепляр, Адаатлы Радио. Эртеріңіз қайырлы олсын, құрматты дінлейділәр. Прағадақ студияда сүйілен мен Йоқшан Аннауруан. Бүгін 2016 елін 15-ші май кептәнің елшен ве ғуны. Меркез Азия юртларына сүйіне дейін мезли сақты ептешігімінің тәзіғістанына ақылы ұшылар яғынал ярдейін темадан кетірін сөхбөттәшілігін дінлемеге чағырыяр. Оны кәрдешім Мұхаммед Тахир алып барыяр. Одалы үнің сағадың тәзіріклерінің лә. Оғанстанның парақытшылық қарадағы Йоқор кеңеші Хизб Исламы Женчи топоры білен парақытшылық араласуының есасын оқытлар барады бір пікірі келендігін айдияр. Президент тарапынан белгіленген парақытшылық кеңеші Женчи топорлар білен парақытшылық араласуының барлашмауын ұр жолларын өзгертуі ве қазір қазанылан нығайтылған араласуының 15-ші майда ұғлан әділмегіне қарасылар. Бұл араласық юрдың 15 жылдық пітнетшілігін соңламақ қауатты ділі соларлық иісі болмадық оған президенті Ашраф Ған үшін бөгісі солар. Женчи топорының лидері Гүлбеттин Хикметияр Оғанстандағы берклинел женчилердің арасында ең бір радикал шахсларын бірі қасапланылар. Оған хүкіметі 17 мартта Хикметиярың иверін делегациясы білен геплешіп маслахатын ашты. Бұл топор 2001 жылы Оғанстаны қосын сарналы бәрі американ оған ұйысларының қарсысына қанлы хүжімлері амалы асырды. Хизбулла Сириядағы жихадшылар өз Йоқор дәрежелі командирлерінің бірін өлдірмекті айыпталды. Ливанның Шай Женчи топорының мағлұматына көрі Мустафа Бадреддин 13 майда Дамаск аэропортының янында өлтірілді. 14 майдағы баянатта топорың өз деріне оның Бадреддине таквир топорлар тарапынан атылған топлар нәтижесінде өлтірілді деген нәтиже келгенін айтылады. Таквир деп олар ислам дәулеті Аль-Кайда яғни берклинел сүнни экстремист топорларын назарда тұтады. Бірлесіп штаттардың вице президенті Джо Байден Украина президенті Петро Порошенко ілен телефонына ұрлашып, Бірлесіп штаттардың Украина коррупцияға қарсы реформалары қолдау үшін 3-ші тапқыр қарыз кепілдігін бермек қаралашығын өңі сүйішмекшідігін айтты. Бірлесіп штаттардың ойарды 3-ші 1 миллиард доллар қарыз кепілдігін бермек уағда берді. Әмма мұның үшін Украинада иқтисади реформалардың кешірілмеуін, коррупцияға қарсы күресілмеуін шарт етіп қойды. Ақтан 13-ші майда Байденнің Порошенко білен телефонына ұрлашқанын, оны Украина тәді бас прокурор белгілемек білен зерур болған реформаның ілкінші мөхім әдімдерін әтмекте құтланғанын айтты. Халықаралық пул фонды кем қолайды Украина 17,5 миллиард қарыз бермек программасында өңі сүйішмеуінің ақмарлығын ұсарат етті. Бұл программа Киевдегі кризис махалына тоғытылыпты. Кепілер Адаатлы Радио форматлы дінлейзілер қаварлардың лиярдыңыз. Халқары валюта фонды оған саны юрдың ұрыштың тодан ұқтысадиетін дікелтмәу көмек көрмек үшін тәді қарызлар бермек барыда кепілешек дігін айтты. Халқары валюта фонды 13 майда оған саны ұқтысади ағдайына сиынның землерін земләп юрдың хөкімет бюджетіні ө малия пудауыны реформ етпек мағатта қазанан прогресінен қошал олынығын айтты. Қиын шартлары қарамаздан хәкімиетлер халқары пул фондының маслахат берен программасын үстінліклі дұрмыша кетірділер дейіп, халқары валюта фондының баянатын айдылар. Әмма Ауғанстанда дуам еден конфликтлер, Талыбан хүжімінен қорынмақты көмек еден НАТО қошындарының адалдылмағы себепті Ауғанстанның иқтисади жағдайы өрен қиынлығында қалар дейіп, баянатта айдылар. Қырғызстанның қауіпсіздік құрлықтары үш саясатшының сол саны одалқы министр Дәулет Ағдарлысығын планластырмақ айыптамасы білен тұсау әденліклерін айттылар. Парламенттегі үш адам әрекетінің ағдайлары 12 май күні кешілік Бішкекте тұсау әділді деп Қырғызстанның Милли қауіпсіздік комитетінің сөзшісі айтты. Олар хакимиеті күш білен еле кетірмегі ве юрттағы саяси жағдайды дұрнықсыздастырмаға таярланмақты айыптанар деп ол AFP хабар құрлығына айтты. Тұсау әділенілер парламенттің үш адам әрекетінің лидері, одалқы ауылшаруашылық министрі Бекболат Талгарбеков, одалқы судья Марат Султанов ве одал президентлігі далас әден саясатшы Торабай Колбаевтағы. Бұл топор Шуай Бішкегін меркез мейданшасында 2005-ші ве 2010-ші жылдарда болған екі қозғалаңның мөгжән еріне йығыланшық кешіріп президент Алмазбек Атамбаевтың 17-ші майдың вазифесінен чекілмегіні талап етмегі планластырды. Күнорта Оғанстанда бір жанын кешен бомбошының полиция тәлім мазасының янына машинаны партлатмағы нәтижесінде азынан 3 полиция ішкәрі өлтірілді. Хелмент вилаятының сөзшісі Омар Дубак 14-ші майдағы партламада 10 адамның яралы болғанын айтты. Дубак күжімшінің Над Алетраунақ полиция тәлім Merkezin nişanı alanlarını hem sözüne koştu. Talibanın sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi bu hücumun cevap karşılığını boyun aldı. Orsiyatın RBK Medya Toparının Uçtan baş redaktörü işten çekildi. Bu topara milyarder biznesmen Mikhail Prokhorov eğitirge diyar. RBK'nın baş direktörü Nikolay Molibok 13. mayda Medya Toparının umum baş redaktörü Yelizaveta Asetinskaya'nın RBK gazetinin baş redaktörü Maksim Soliyus'un RBK Havar Kurulu'nun redaktörü Roman Badani'nin işten çekildiğini aytti. Olur kampanyanın geleceği vaatta umumi bir qarayışın yoktu üçün işten çekiliptir. Bu tədirik Moskva polisiyasının RBK toporunu hamala kalplığı yol verilenlik üçün derneği başlanlığı varızı çıkan havarın idiyanına qavat geldi. Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Ulberdi Muhammedov anı onu geçiren hükümet maslahatında yurdun 2017 yıl üçün devlet büccetinin taslaması varı da kararı kol çekti. Prezident devlet büccetinin taslaması düzlerini önümçülüğün neticeliğini hasla yokorlandırmağın, iktisadiyetin ekli puğduğunu önde varızı teknolojiler ornu Oşturmağın vaziptiğini belledi deyip Türkmen televizyonunun havarına ediler. Ayrılmanı öyle geliyen ilin büccetinde yurdun regionlarının ehlisinde doğru vap düdümü dörütmek, rayetlerin avadançılığını yokorlandırmak esası uğurları olup kalıyar. Hormatlı dinleyiciler siz havarları dinlediniz. Olurla siz yoksun anına uğruan tanıştırdı. Biz gepleştiklerimizi devam ettiriyorsa azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Selamun aleyküm kadirli dinleyiciler. Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan Meclis Saatli Yürüyte Heptelik Yepleşik'ine hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Tacikistan'da iyan bir neçe vaktan beri grajdanlık cemiyetlerine ve siyasi partiyalara basış edilip geliniyor. Hazır bolsa hükümet kıyın günü düşen rayetlerin arkasını tutuyan aklı uçları kaba başladı. Sonki günler bu baradaki pacigali haberler barha köpeldi. Gepleşikimizin bugünkü sanında Tacik hakimiyetlerinin aklı uçları edip başlanan basışı ve bunun yurdun bundan beylek hem üzmeleşmeyine getirip bilecek mümkünçilikleri var adı gurun ederiz. İlk bilen meclisin bugünkü mihmanlar bilen tanış olun. Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derine uçisi Steve Sivirdlo. Norvegiyanın Helsinki Komitesi'nin Merkez Aziya boyunca vekili Marius Fosom. Şili'de kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri baradaki Kışlak Ovozi yani Oba'nın yanı blogunun redaktörü Bruce Panier dağılır. Gepleşimize katnaşıyalar. Kadirli söhbetleşler, meclise hoş geldiniz. Steve, sizin kuramanız Tacikistan'da tutsak edilen ya hazır kugun suudi işler devam ediyen ağzından 7 sana akla uçinin adını öz içine alayan ayretin hesabat yer etti. Bu mesele has içkin girişmezden uzal siz geçen hepte yer eden şol hesabatınızda adı geçiyen akla uçuları var da doğrarak maklumat veriyseniz.
Yes, well, thank you, Muhammed. This is an extremely important topic that doesn't get enough attention.
Hava Muhammed, ilki bilen bu meseleni golganın uçun sana tavuk. Men pikirimçe bu mesele yeterlik derecede üns berilmeyer. Biz köplön çağlatta opozisiya hükümete değişli olmadık korumalara edilen basışlar varada gurun ediyaz. Emma hakikatin hatirasını aytmalı olsa Merkezi Aziyanın hiç bir yurdunna, hiç bir grajdançılık cemiyeti aklı uçulursuz iş yöredip bilmeyerler. Aklı uçulur korayan adamı sebeple özlerinin ama izarlanıp bileceğinden huvatir etmen suutlara katlaşıp özlerinin saylan adamı ...adamını korab çıkış edip bilmelirler. Sonku dövürde Tacikistan çılıktan katı köp geçiyer. Edil hedir ki gurunu ediyen meselemiz bu yurtta yüze çıkan dine sonku yağdaydır. Tacikistan'daki garadan aitmeyen in gaydusuz aklı uçulur... ...ya habasırlı ya da uluvur basışın aslında yaşayalar. Yurdun adam kukları oyunca in belli aklı uçularının biri... ...Duzukmer Yorov'un su dişi doğam ediyer. Ol yurtta kadavan edilen opozisiyadaki İslam Kalkınç Partiyasına vekilçilik edecektiğini aydıp bilen bir adamdır. Bu beyanattan en çemeğün son on özüm tutsak edildi. Has doğrusu ol öz müşterisi partiyanın başlığının birinci ornatarı Umar Hüseyinov'un türmüde kıynamalara sede var edilenini aydan günü tutsakluğu alındı. Bu yerde tutsak asını alınan yeni bir aklavçı yani Şuhrat Kudratov'u hem yattap geçmelidir. Olum adam kuklar meseleleri oyunca belli aklowçularyň biridir. Ol häzir tutsawlukdaky opozisiýa wekili Izzat Saýidowa hem wekilçilik edipdi. Kudratow 2014-nji ýyldan bäri gözüniň aňyrsynda saklanýar. Täjikistanyň içindäki guramalar şol sanly aklowçularyň halkara assosiasiýasy hem Kudratowa adam hukuklaryny gorap çykyş eden aklowçy diýip atlanyp, onuň tutsaw edilmegini ýalgyryp çykyş edipdiler. Täjikistanda Yorowun meselesi bilen işlen yeni iki aklowçy Dilbor Gadajonova we Nureddin Makamow hem türmede saklanýar. Tutsaw edilen 4 aklowçy bilen birlikte yurtdaky yeni belli bir aklowçynyň 2 oglum türmäge basyrly. Olar Feruz Tabarow we Daler Tabarow.
There's actually two sons of another prominent attorney from Zaid Saidov's team, Feruz Tabarow and Daler Tabarow.
Bu tutsak edilen aklawçylaryň arasynda haýsydyr bir meňzeşlik barmy, Marius?
Well, the common thing is that all the charges appear trumped up and in retaliation for these attorneys representing the opposition.
Baglanyşdyrýan zatlary da edilenine olara ýöňkelýän aýyplamalaryň bary ýokary häkimiýetden geldi. Şol wagtda da olaryň oppozisiýa wekillerini gorap çykyş edenlikler üçin häzir olardan aralanýany meňzeýär. Tabarowyň oppozisiýa wekilini Zaýidow goranlygy sebäpli onuň iki ornyň hem türmäge basylanlygyny çaklata bolýar.
Representing opposition figure Zaid Saidov.
Aklawçylaryň türmäge basylyp başlanmagynyň arkasynda nähili sebäpler bolupler? Ýagny täjik aklawçylary has aktivleşip başladymy ýa-da rejim has zalimlaşdymy? Bruce,
I think the Tajik government just doesn't want any resistance to these court cases at all. It's very unfortunate.
Mening pikirimçe Tajik hökümetleri opozisiýa wekilleriniň sud işleri boýunça nähildir bir garşylygyň görkezilmegini islemeýän bolmaly. Biz bu ýagdaýlary gowy bilýärdi ahirin. Egerde häkimetiň gözünden düşüp tutup edilýärsen, onda işin gaýtdygydyr. Ýurdun konstitusiýasynda jinayet sowut edilmeýänçe adam günäsizdir diýilýän hem bolsa, iş ýüzünde ýagdaý düýbünden başgaça, has dogrusy tam tersine bolup çykýar. Täjik sowutlarynyň we adalet ulugynyň gözünde sen eýem günäkär. Haçanda aklawçylar öz müşterilerini günäsizdigini sowut etmäge tinin sanlarynda sowut prosesi has uzaýar we has köp ünsi çekip başlaýar. Aklawçylary aradan aýyrmak bilen sowut we hukum çykarmak prosesi has aňsatlaşýar, duruberýär.
And by doing so you just ensure a speedy trial and a quick conviction.
Steve, sizin soňky hasabatyňyzdan çen tutulsa onda täjik aklawçylaryň hökmäni tapşyrmaly, käbir test synaglary hem işlenip düzülipdir. Bu eýem işe girildimi?
This has already happened and this is another aspect of the crackdown which is I guess you could say for lack of a word
Bu eýem başlandy. Bu da aklawçylara edilýän basyşyň başga bir görünüşidir. Bu ýagdaýa tutuş merkezi Aziýada duş gelýär. Mundan 5-6 ýyl ozal özbek häkimetler hem şuňa meňzeş çäreler geçiripdiler. Hökümet suwut ulgamynyň garaşdylygyny dogry weýran edip ony ýerine ýetirji häkimete dogry garaşdy edip goýdy. Bu synagy bahanalap täzeki häkimetleri 20 ýyl bäri işläp gelýän aklawçylar aňsatlyk bilen çetleşdirip bilerler. Hökümet synagynyň netijelerini galplaşdyryp rejime kulluk etmeyen, öz diyenine aklawçylaryň işini togtadyp bilerler. Biz bu synagyň çekmejeklerini bilmeýäris. Emma ony tapşyran 500 aklawçydan 90 töwereginiň ýykylanlygy barada maglumatlar bar. Biz synagy tapşyryp bilmediklerin syýasy garaýşlaryny bilmeýäris. Emma her nähilide bolsa bu ulusan.
And we don't know exactly how many of those people could be considered opposition or politically independent, but it's still a significant number.
Marius, bu synag onda sorulýan sorular barada sizden ähli maglumatlar bar.
Well, as you said, we don't know too many specifics, but reports have reached us that they you have to add into questions about history, culture.
Isteýin hem belleşýäli bizde bu synagyň mazmunu barada kän maglumat ýok. Ýöne gowşan maglumatlara görä, soraglaryň arasynda Täjikistanyň taryhyna we medeniýetine degişli sowallar hem bar. Bir soragda dagy Täjikistanyň üstünden haçan ilkinji otly geçdi diýilip soralýar.
So it's pretty absurd questions for a bar.
Bruce, muňa nähil düşünmeli? Bu nähil netije bilen tamamlanar?
Like I said, the Tajik government is they do have some reason to be worried. You know, we've talked about the economic situation and everything, and how it's deteriorating, and we know there's a lot of corruption in Tajikistan.
Ozal hem belleşimi ziyali Tacikistan'ın odu közü düşmögüne yeterli sebepleri var. Tacik iktisadiyeti gittikçe yaramazlaşar. Yurtta yukarı derecede korrupsiya var. Hakimiyetler öz durmuşunu yengilleştirmek üçün oppozisiyadan diyindiler. Olar oppozisiyanın özünü sudda orabilmek mümkinçiliklerini hem yoğa çıkardılar. Hükümet aklı uçuları batıs edip oppozisiya vekillerinin sudda akı kanunu vekilçilik haklarını hem yoğa etti. Mundan veylak Tacik hükümetinin ağzından çıkan islendik sözü cedelsiz bir hakikat hükmünde kabul edilir. İndi cuda ve cuda batır bir kişi bolaymasın, hakimiyetin aydanlarına karşı çıkmak diyen yalıda tas bolmacak bir yağdaya övrüldü. Muna boyun bolmasan gözünün anırsına atılayma kovpun var. Elbette hükümet tarafından aklı uçinin hem bellenmek mümkün. Ama onun ne derecede seni ıhlas bilen koruyacaktığı hem soruq bolmağına galyar. Türkmenistan'daki yağdaylara sin edeyelin. Aklı uçinin sudun zalına gelip ben bu adamı koruyandığıma namus ediyarın. Yönü ne ahili hem bolsa onu korap kabir zatları aytmalı diyen gezekleri hem bolup da ahirin.
It's a disgrace for me to have to defend this wretched person over here, but I'm required to come in and say something on their behalf, you know.
Can I just add to that, that seconding what Bruce just said, that you know, the implications of this for the rights of Tajik citizens.
Men bu yerde kavradatlary goşasyn gelýär. Bu esasan Bruce'un soňky aýdyp geçen ýagdaýlary bilen maglaşykly. Biz hasabatymyzda adam hukuklaryny gorap çykyş eden hain Faizi Brahidowa barada maglumat berdik. Men pikirimçe bu ören gaýratly bir maşgala. Ol türmede bolmasa da häzir oňa gaty uly basyş edilýär. Bellep geçdik mundan 2 ýyl ozal ol doktoranturanyň talaby Aleksandr Siddikowyň işini alyp barypdy. Siddikow Gorna Badakşan seýtinde derňe geçirýän mahal tutsak edilipdi. Şonda onuň işini alyp barmak, onu gorumak üçin diňe Rahidowa ýoňa çykypdy. Netijede bir näçe günüň içinde Siddikow türme tutsaklygynyň üý tutsaklygyna geçirilipdi. Rahidowa Täjikistanyň demirgalygyna tutsak edilen BBC-niň özbek habarçysynyň aklı uçuşy bolupdy. Habarçy ekstremizmde aýyplanyp, her türlü gynamalara hem sezewar edilipdi. Şonda Rahidowa bu vaka dünyanın üstünü çekip onun azat edilmeğini kazanıptı. Häzir Rahidowa edilen basışların neticesinde başka da köp sanlı adam ezir çekker.
To have her under pressure and intimidated means that you know, countless other citizens are now in harm's way.
Sağ ol. Gelin şu yerde meclis hakikatçı ara kesme verip, gepleşimizi ikinci yarımında bu çerenin Tacikistan'ı ve onun halkara avreyine yetirecek tesirleri hakta doğrulak kurun ederiz. Tolkanınızdan ayrılmam.
Azatlyk radiosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki soňky möhüm wakalar ve meseleleri barada ýetirli, kyzykly ve ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistan'da petikler hyrin. Türkmenistan'lara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathabar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathabar e-mail velisi derbize.net salgısını. Yeni bir ede kaytılayarın azathabar e-mail velisi derbize.net salgısını öz mailanızdan islendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat gelir. Ama ol yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne ne emetmeli?
Eger de üns berseniz, sizin umumuzda peýda bolan tekstde Sayfon 3-i nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Şoňa basyň.
Sayfon 3-i nädip alyp bilerin. Hawa basdym, indi näme?
Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme köder edilýär.
Windows XP Vista 7 diýen setire basdym. Hawa, täze bir aýna açyldy. Ödür edilen faylı kompüterime yüklemeli mi?
Ova, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon3.xe atlı fayl peyda boldu.
Ogo, indi şol faylın üstüne bassanız, Azat Radiosunun sahipasına hiç il bökdün siz girip bilersiniz. Eğer de kosmaça soruqlarınız bar bolsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilersiniz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Kepleşimizin bugünkü sanında yakında Tajikistan'da inçe maqlawçının tutulup inçe mes haqda bolsa derin öwüşlerinin başladylanlygy barada adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch we Norwegiýanyň Helsinki komiteti tarapyndan bilelikde ýaýradylan hasabat barada gürrüňe diýer. Öň hem belläp geçmeýäli bu hasabat geçen hepde ýaradyldy. Meclisiň mehmanlary Human Rights Watch guramasynyň merkezi Aziýa boýunça derin öwüşçisi Steve Sverdlo, Norwegiýanyň Helsinki komitetiniň merkezi Aziýa boýunça wekili Marius Fosom. Şeride kardeşim Azatlık Radyosu'nun merkezi Aziya meseleleri baradaki Kışlak Ovozi, yani Oba'nın yanı blogunun redaktoru Bruce Panier. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan kadirli söhbetteşler ve dinleyiciler meclise qaytadan hoş geldiniz. Bruce, aklawçylara basyşlaryň edil häzirki pursat edilip başlanmagy barada näme aýtsa bolar bileşiňiz ýaly? Täjik iqtisadiýeti häzirki gün agyr günler başdan geçirýär. Ýurdun daşary ýurtlardan maliýe himayata zerurlygy bar. Halkara maýadarlarynyň hem aglabasy gün batarda ýerleşip, olar adam hukuklary ýaly meselelere aýrytyn ähmiýet berýärler. Garaz, aklawçylara edilýän bu basyşlaryň edil häzirki pursada gabat gelmegi näme aňladyar?
Well, certainly it plays a big role in it. I mean, we shouldn't be so confused to think that this all started because of the economic problems, because we know, like, Zaid Saidov's case, for instance, it dates back a couple of years.
Biz bu basyşlaryň ykdysady kynçylyklar sebäpli başlandygyny aýdyp bilmeriz. Sebäbi täjik hökümeti soňky 2 ýylyň dowamında häzirki bolup geçýän ýagdaýlar üçin özüni döretdi. Meniň pikirimçe häzir olar bu urdaky tagallalaryny has güýçlendirdiler. Häkimet bolup biläjek tanqydy garaýşlary testleri temetmäge finansiýar. Aklawçylaryň ýagdaýy diýsen gyzykly. Ýurtda hökümet tanqydçylary oppozisiýa bolup biler, emma aklawçylar bolup geçýän zatlaryň ýalňyş dogny yurdun kanunçylygyna konstitusiýasyna görä delillendirip düşündirip bilýärler. Rejim hem aklawçylardan heder edýär. Aklawçylar hökümet tanqidçilerinden tapawutda bolýarlar. Sebäbi oppozisiýa wekili hökümeti tanqidlap käbir misallary hem getirip biler. Emma aklawçy öz aýdan zatlaryny şol yurdun kanunçylygyna görä delillendirýär. Häzirki bolup geçýän zatlar diňe bir hökümet tanqidçilerini temetmek bilen çäklenmeýär. Bu tagallalaryň esasy maksady häkimetleriň eden etdiliklerini kanuna laýyklykda paş edip biljek adamlary dymdyrmakdan ibaret. Men resmiýetleriň özleriniň hem ýurtdaky hereket edýän kanunlary bilýändigini çaklamaýaryn. Aslında bu ýagdaý olaryň ýüzlerine basylandy, olar juda oňaýsyz ýagdaýa düşýärler.
And then the government has to come up with a response to that so they don't look like that they're wrong in this argument.
Steve, sizin hasabatyňyzyň çap bolundan bäri ençe mügün geçdi. Oňa halkara jemgyýetçilik tarapyndan nähildir reaksiýa görüp
Well, you know, we timed this report to actually come out just before Tajikistan's human rights record came up for discussion in Geneva at the UN Human Rights Council.
Bizim hasabatymyz Tajikistan'ın adam hukuklarının ýagdaýy boýunça Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşinde geçirilen duşuň öňüňe sýrasyna çap edildi. Şol duşukda diňe bir gün mätarynyň däl galyp berse-de dünýäniň beýleki döwletleriniň hem Tajikistan'daky adam hukuklarynyň bozulmalaryny şol sanda aklawçylara edilen basyşlary tanqidlamagy juda begenlerdi. Şol wagtda Tajikistanam Öz gedeginde Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny görkezdi. Türkmenistandan we Özbegistandan tapawutlukda ol şu ýyl ýurda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütü wekilinin gelip görmegine mümkinçilik döredipdi. Şol duşukda ýokarky gürrüňine eden ýagdaýlarymyza ünsüň çekilmegi juda möhüm. Hawa, aklawçylaryň desine azat ediljekdigine garaşyp bolmaýar. Ýöne meselelerin gol golup durmagy öňüňe düşli üçin möhümdir.
And it certainly is, it is an important mechanism. It doesn't necessarily mean that there's going to be immediate releases, but I think it ratchets up the pressure, and that's always the key factor, I think, in making progress.
Marius aklavçılardan uzalım tajik hakimiyetleri oppozisiya vekillerine media ulu basış ediyordu. Sizin fikrinizce hükümetin indiki nişanı kim olur?
I think journalists will soon find themselves in the crosshairs.
Mening pikirimçe täzik häkimiyetleriniň basyşynyň indiki pidasy media, has sowrusy jurnalistler bolar.
Yeah, basically I believe journalists would be next on the list after Gloria.
Täzik hökümetiniň aklawçylara edýän basyşy ýürite syna girizmek bilen ýurdun esasy kanunynyň nähildir bir many mazmuny galýamy, Steve?
It puts it under threat. Of course, if you don't have lawyers able to do their job.
Bu hukukly ýagdaý, eger de kanuny gorap biljek adamlar bolmasa, tutuş sistemanyň synmagy mümkin. Onsuz da men täzik resmiýetleriniň elini wyjdanyna goýup, biz konstitusiýanyň kadalaryna görä ýaşaýarys diýip biljekdigini çaklamaýan. 22-nji maýda täzik konstitusiýasyna üýtgeşmeler girmek boýunça möhüm referandumyň geçirilýändigini unutmaly däldir. Onuň ýurdun baş kanununa 40 töwregi üýtgeşmäni girmek gözüňde tutulýar. Olara görä Rahmonyň häkimiýetde müdümülük almagyna şert törer. Şeýlede ýurdun prezidenti bolmak üçin kesgitlenen ýaş çağı ütgödülür. Munyň netijesinde Rahmonyň ogly üçin ýol açylar. Gara meniň pikirimçe Täjikistandaky konstitusiýa häzir uly howpda. Meniň pikirimçe geçen hepde Jenewada adam hukuklary boýunça geňeşiň diňlençiginde gozgolan meseleler dünýä ýurtlary, şol sanda bütün dünýä valyuta fondy tarapyndan dowamly ýatlandyrylyp durulmaly. Täjikistanyň içindäki ýagdaýlar bilen şol urgatarda daşary ýurtlardaky täjik aktivistleriň hem tutsak edilip ýerine deportasiýa edilýänin baradaky maglumatlar gelip goýuşýar. Bu bolýan zatlara halkary jemgyýetçiligiň reaksiýa görkezmegi zerurdyr.
So that continues, and so what's required is an international response in several countries.
Täjikistanda ýüz berýän häzirki ýagdaýlara nähili çykalgy bolup biler Bruce?
Steve mentioned the IMF, and I think that's one of the key things, and individual cooperation or cooperation with individual governments too.
Yani Steve bütün dünya valyuta fonduna agzap geçti. Sor bir wagtda döwletleriň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy hem möhüm rol oýnap biler. Bu taraplar Täjikistan bilen egri oturup dogru gürleşmeli. Olar rejimin behvidi üçin kanunlaryny we konstitusiýasyny üýtgeýän bir döwlete himayat edip bilmejekdiklerini açyk aýan etmeli. Mysal üçin bu aklawçylar bilen dörän soňky ýagdaý BMG-niň prinsiplerine hem teris gelýär. Bir adam özünü suwda gorap bilmejek bolsa muňa nähil düşünmeli. Hökümet bu aklawçy meniň göwnümden turmaýar diýip ony wezipesinden çetleşdirip bilmeli däl.
Just remove one successful lawyers that the government's considered to be a nuisance to their plans.
Halkara jemgyýetçiligi nä derejede Täjikistanda ýagdaýlary özgertip biler hem olaryň Täjikistany basyş etmek ýaly usullara baş goşmagy isleg barmy Marius?
I believe the adequate response from the international community now to Dushanbe's abysmal human rights record.
Täjikistany adam hukuklaryna görkezýän basyş üçin halkara jemgyýetçilik tarapyndan sanksiýalar giýrilmeli. Men munyň şeýle bolmalygyna ynanýaryn. Häzir halkara jemgyýetçiligi diplomatiýany we diýalogy saýlap alýar. Emma muňa beýlik tarapyn guluk gabartmaýanyny hem belläp geçmeli. Soňky ýyllarda Täjikistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy hassa ýaramazlaşdy. Bu ýuwaş diplomatiýanyň diýaloglaryň hatda tanqydy çykyşlaryň hem ýurtdaky ýagdaýlara täsir etmeýändigini görkezýär. Meniň pikirimçe sanksiýalar giýrilmegiň wagty geldi. Bu hökümetiň düzümindäki belli welli resmiýlere garşy gönükdirilip, olaryň daşary ýurtlardaky emlakları we bank hasaplary doňdurulyp bilinerdi.
We're talking about asset freezes and visa bans, etc.
Marius, diýjek bolýanym, halkary jemgyýetçiligi Täjikistana garşy basyş gurallaryny ulanmaga taýýarmy? Yani halkary jemgyýetçiliginiň wekilleri bilen edil şuňa meňzeş meselelerde geçiren gepleşikleriňiz sizde nähil täsir galdyrdy?
So far we haven't seen huge willingness to introduce state sanctions.
Herlikçe hiç il sanksiýalar bolmady. Ýöne biz ýüze çykaran ýagdaýlarymyň degişli taraplaryň gözüni açjakdygyna we netijede degişli çäreleriň görüljekdigine umyt edýäris.
We'll opened their eyes to the necessity of such tools.
Marius Fusum, Norwegian Helsinki Committee'nin merkezi Asia vekili meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Steve Sverdlo, Human Rights Watch kuramasının merkezi Asia boyunca derine uçtu. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun merkezi Asia boyunca haberler çabediyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier, meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için size hem minnettar. Hormatlı dinleyiciler, vakt tapıp programımızı dinleyiniz için siz hem sağ olun. Eğer bu gepleşige yeni bir gezek dinlemek ve mecliste orta atılan fikirler hakta öz karayışlarınızı beyan etmekçi olsanız azathabar.com sayfamızı seyahat edin ona Türkmenistan'dan derweze.net arkalı girip oluyor. Gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Facebook'taki Azatlık Radyosu, YouTube'daki Azat Online sayfalarında hem çav ediyoruz. Bu gepleşige şol sayfalarda hem dinleyip bu arada öz fikirdir karayışlarınızı beyan edip bilirsiniz. Şunlukta ben Muhammed Tahir Şiir'de sizin bilen hoşlaşıyorum. Yeni bir gezek efir tolkularında duşyan çak hoş sağ olun.